Радио Донбасс Реалии.
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», мы в прямом эфире, с вами этот час в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня четверг, 13 апреля, сегодня наш выпуск вот о чем. По Славянску ударили из С-300. Россия вырубает лес на оккупированных территориях. И как на линии фронта работают саперы. Американское издание The Washington Post со ссылкой на предполагаемые документы Пентагона, которые попали в сеть, сообщило, что война России и Украины продлится до 2024 года. Даже если Украина в результате контрнаступления вернет себе значительные территории, это якобы не станет поводом для мирных переговоров между Киевом и Москвой, отметили журналисты на данные разведки США. А это, в свою очередь, может подтолкнуть критиков войны, призвать США и Китай подтолкнуть Украину к переговорам, чтобы все-таки закончить кровопролитие. Также в Вашингтоне якобы считают, что такая война на истощение приведет к разочарованию среди украинцев и к критике того, как Киев ведет войну. Это может привести к смене руководства, якобы отмечается во внутреннем документе Пентагона, причем не ясно, военного руководства или политического. Напомню, Украина и Запад ждут контрудара вооруженных сил Украины по позициям армии России. Украинские официальные лица говорят о конце весны. В то же время в утекших в сеть документах Пентагона отмечается, что ВСУ могут не успеть подготовиться к этому сроку, а результаты наступления могут оказаться скромнее, чем ожидается. В студии поговорим о том, сможет ли Россия отбить атаки ВСУ и дотянуть войну до 2024 года. Действительно ли есть проблемы с подготовкой украинской армии к контрудару по оккупантам? И как украинцы действительно отреагируют, если результаты этого контрудара ВСУ будут скромнее, чем ожидалось? С нами сегодня будут аналитик военного портала Defense Express Иван Киричевский и доктор социологических наук Павел Кутуев. Друзья, принимайте участие в нашем разговоре. Писать можно на наш Viber +38 095 151 95 05 и звонить по обычному номеру 0800 300 403. Напомню, этот номер бесплатный со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свое мнение. Ждем. Ну а пока давайте посмотрим, что произошло на фронте в минувшие сутки.
Бахмут. В эти сутки армия Украины отбила атаки на Богдановку к северо-западу от города и Предтечина на западе, это практически пригород Константиновки, а также на Хромово на трассе Бахмут-Константиновка. В самом Бахмуте продолжаются бои в центре. Дипстейт среди самых горячих точек называет стадион «Авангард» и ЖД-вокзал. Лиман, Кременная, Купянск. На этом участке армия Украины отбила атаку на Белогоровку. Других обновлений с этого направления нет. По западному краю Донецка армия России атаковала поселки вокруг Авдеевки, это Северная и Первомайская, вокруг Марьинки, Победу и Новомихайловку, ну и продолжает уничтожать саму Марьинку, но так и не закрепилась в ней.
Вчера мы вспоминали, как Россия захватывала Славянск 9 лет назад, и вот все же успели войска России обстрелять город, так сказать, под эту дату. Около 23:30 российские войска обстреляли жилые кварталы Славянска двумя ракетами С-300. Повреждены здания школы, 4 многоэтажных дома и 3 частных дома. Жертв нет, вот последствия.
Только легла, сразу бух, ну, а потом второй раз как бахнул, вся я упала, потому что тот раз я так и лежу на кухне, только а оно все кругом. Все три окна, все. Ну, в общем, Бог спас меня, наверное.
Не поранило вас?
Нет, ничего, только я сознание потеряла, приехали, это укололи меня, все. Дуже, дуже погано, хлопчик.
Сьогодні був вибух такий, що повилітали вікна і в залі, і в спальні, і в кухні. Це вже другий раз. Перший раз був літом, в залі повилітали, а цей раз добили то, що можна. Ну, з літа нам ніхто нічим не помог. Ми два одіяла всю зиму перезимували з двома одіялами теплими, закривали вікна. І бабушці 90 років. Неужели вона за свою життя не заслужила, щоб вікна їй забили? А цей раз забили вікна, от. А пленка не забили. Вікна, от ця от доска, вона коротка, її стикували. На стиках отакі щелі. Буде йти дощ, буде заливати в хату.
А у вас грошей немає на ремонт?
Ну, звісно, откуда гроші? У мене бабушка інвалід другої групи і я інвалід другої групи.
Ми
К нам присоединяется Дмитрий Плетенчук, пресс-офицер тактической группы «Гром», которая находится на Херсонском направлении. Дмитрий, здравствуйте.
Вітаю, студія, вітаю, глядачі.
Дмитрий, вчера поздно вечером украинский генштаб сообщал о крупном одновременном вылете российской авиации на южном направлении. Как-то ощущались последствия, ну, на вашем участке? Там вообще, я так понимаю, авиация на юге Украины разлеталась.
Ну, вони зараз активізувалися. Вони не заходять, звісно, безпосередньо на Херсон, тому що розуміють, що тут ППО відпрацює, тому бомбоскидання відбувається зазвичай на досить великій відстані, це 40-60 кілометрів. Для цього вони застосовують оці кити, які перероблюють, звичайно, ФА-500 на плануючу бомбу, що дозволяє використовувати її з такої відстані. В цьому сенсі в Сирії їм було набагато легше, там не було протидії, вони просто заходили і бомбардували навіть з гелікоптерів. От тут вони вже мають щось вигадувати для того, щоб наносити. Наносять застосуванням авіації вогневе ураження здебільшого по населених пунктів, які входять в агломерацію міста Херсон, це села вздовж правого берега Дніпра.
Дмитрий, я так понимаю, вот эти планирующие бомбы, это вообще сейчас бич такой, да, всех прифронтовых украинских городов. Вот вы, как человек на месте, можете рассказать, как-то противостоять этим бомбам? Можно их сбивать, можно или по-другому противостоять?
Ну, чесно кажучи, це питання стратегічного характеру, але якщо згадати слова мого колеги, начальника прес-служби повітряних сил, я повністю з ним згодний. Юрій Робертович казав, що єдиний спосіб протидіяти цій загрозі – це знищувати безпосередньо носії, тобто літаки. Для цього, відповідно, треба мати винищувальну авіацію як мінімум четвертого покоління. І ми повертаємося знову до питання щодо F-16, звісно.
Мы с вами в прошлый раз говорили о том, что украинское командование вынашивает план создания 30-километровой зоны безопасности на левом берегу Днепра, чтобы россияне не могли обстреливать правый берег, свою артиллерию туда подгонять. Как сейчас с этим дело обстоит? Я так понимаю, что интенсивность обстрелов Херсона и, ну, других городов, она приблизительно такая же, как и в прошлой неделе.
Так, вона дещо знизилася, якщо порівнювати з попередніми обстрілами. Можу зазначити, що працює зазвичай більше 10 одиниць по Херсону, Херсонській області. Це, якщо рахувати танки, гаубіци, міномети, ракетні системи залпового вогню. Ми, звісно, так само 24/7 їх шукаємо, вони від нас ховаються по можливості. Як тільки ми їх знаходимо, ми, звісно, одразу їх знищуємо. Тому, в принципі, щотижня ми знищуємо кілька одиниць такої техніки та кілька районів зосередження особового складу. Але, як ви розумієте, для росіян, в принципі, невелика проблема відновлювати такі втрати на нашому напрямку.
Дмитрий, а можете, есть понимание у вас, ну, на каком расстоянии от Днепра находятся вообще вот российские военные, их штабы, их склады с боеприпасами? Я так понимаю, они же не держатся вблизи, да, самой реки, а подаль, чтобы, ну, не попадать под огонь украинской артиллерии, ракеты, хаймерсов.
Дистанции дуже різні. Вони намагаються розсереджувати свій особовий склад, склади з БК. Вони це роблять просто у будинках місцевих мешканців, іноді просто виселяють їх на вулицю, викидають, і в їхніх будинках, от як зараз на відео ви бачите, вони створюють там спостережний пункт, склад БК, склад паливно-мастильного матеріалу, що завгодно. Ну і, звісно, їх багато, вони розрізнені, і в залежності від відстані і складності цілі ми застосовуємо різні засоби, якщо це робить не тактична група «Грім», то є старший начальник, є у нього інші артилерійські засоби, і тоді вже він відпрацьовує по вказаних та розвіданих нами цілях, наприклад.
Российские телеграм-каналы публиковали видео, на котором якобы обстреливают очаков из ТОС «Солнцепёк». Позже уже украинские военные сообщали об обстреле очакова российскими реактивными системами залпового огня. Очевидно, обстрелы ведутся с Кинбургской косы. Как-то можно этому противодействовать, вот таким вот обстрелам очакова, как считаете?
Так само контрбатарейна боротьба. Це залежить виключно від насиченості лінії фронту артилерійськими засобами з будь-якого боку. Тому всі проблеми можна вирішувати. Питання лише, грубо кажучи, в наявності цих засобів, тобто в бюджеті, в математиці війни.
А что именно нужно для того, чтобы вот выгнать оккупантов с Кинбургской косы? Какое-то более дальнобойное оружие, более дальнобойные ракеты?
Це насправді стратегічне питання. Можу лише особисту думку з цього приводу вам сказати. Будь-які подібні заходи, вони передбачають якусь військову операцію, яка має кілька складових. Це сухопутна складова, ну, в даному випадку. І морська складова, і артилерійська, і повітряна. Тому це комплексна проблема, і вирішується вона комплексними рішеннями так само. Це не має бути лише бомбардування або артилерійський обстріл. Знаєте, є таке прислів'я в армії, допоки нога піхотинця не ступила, цей берег не вважається зайнятим. Тому ми можемо контролювати вогнем, наприклад, що дуже часто відбувається. І вони це чудово знають, розуміють, але тим не менш вони там можуть вискакувати, підскакувати, щось робити. Допоки територія не буде зайнята піхотою, щось казати про звільнення цієї території або про повний контроль, звісно, неможливо. Тому це стратегічний рівень планування, і відповідно, я думаю, що інакше, як от повномасштабна операція, ніяк це не зміниться.
Дмитрий, ну и такой вопрос, я не знаю, есть вам что сказать или нет, если нет, нормально. Мы вот недавно обсуждали в эфире, что Россия перекинула ВДВшников, десантников с южного направления, якобы они как раз и базировались на левом берегу Херсонской области, на Донбасс. Вам что-то об этом известно, о каких-то ротациях вот с той стороны, да, со стороны оккупантов?
Можу лише зазначити, що ці ротації відбуваються постійно. Додати можу лише те, що проти нас на лівому березі зараз стоять кадрові російські військові. Тобто це не звичайні чмобіки, це не ордловці, це не буряти навіть. Буряти були. Якийсь час повернулися з ротації з Донбасу, дуже-дуже втомлені і пошарпані. Зараз там стоїть кадрова російська армія. Ну, це все, що я можу наразі повідомити.
Спасибо вам большое, Дмитрий, что были с нами. Дмитрий Плетенчук был в эфире радио «Донбасс Реалии», пресс-офицер тактической группы «Гром», которая находится на херсонском направлении, защищает Херсон и близлежащие города и поселки. Мы идем дальше. В Донецкой области Россия лишилась станции постановки радиопомех «Житель». После того, как украинские военные установили ее координаты, они поразили комплекс из установки «Хаймарс». Силы спецоперации говорят, что «Житель» находился достаточно далеко от линии фронта. Сейчас вы на ваших экранах видите кадры, которые опубликовали силы специальных операций по проведению вот этой вот операции по ликвидации станции постановки радиопомех «Житель». Российские войска вырубают леса на оккупированных территориях Украины. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal, ссылаясь на спутниковые снимки Максар. Издание опубликовало снимки Таврийского леса в Херсонской области через месяц после вторжения и спустя год. В статье отмечают, что срубленные деревья российские силы используют для укрепления своих же позиций и даже в коммерческих целях, ну то есть просто-напросто продают их. С нами на связи мой коллега Роман Погулич, он работал в Донецкой области, в частности в районе Северска. Рома, привет.
Привет.
Рома, расскажи, как меняется ситуация на этом районе. Я так понимаю, ты там немножко приблизился, да, к нулю. Посмотрел, как ведутся боевые действия. Но сейчас фронт в районе Бахмута сдвинулся немножко на запад, а вот такие точки, как Спорная, Раздоловка, Белогоровка, в них, несмотря на постоянное сильное давление войск Российской Федерации, оккупантов нет продвижения. Расскажи, твои впечатления, да как меняется действительно обстановка в этих районах Бахмут, ну и остальные участки.
Ми були напередодні в українських десантників, вони, власне, і перебувають на лінії фронту якраз в районі Сіверська, це Білогорівка, Спірна і далі лінія також вище до Креміної. Ми не були безпосередньо на лінії фронту, на лінії зіткнення, за кілька кілометрів до неї. Тут десантники кажуть, ви говорили про це з Дмитром Плетенчуком, що вони так само протистоять російським десантникам, які тут знаходяться вже багато місяців. Враховуючи Ну, тобто спроби наступу відбуваються не лише під Бахмутом, а й на цій лінії, власне, намагаються просуватися російські військові. З тих відчуттів, які з того часу, поки ми були, то можна було відчути, що українська артилерія дуже інтенсивно працювала на цьому напрямку, навіть інтенсивніше за російську. Тобто можемо припустити або спроби штурмів, або просто подавлення якихось цілий з боку російської армії. Ми безпосередньо працювали з розрахунком ПЗРК, ті, хто, власне, прикриває артилерію і війська на передовій, кажуть, що доволі багато безпілотників. Якщо раніше здебільшого це були орлани, то зараз безпілотник Зала розвідувальний, а разом з ним летять безпілотники Ланцет, тобто ворожуючі боєприпаси, які, власне, полюють на бронетехніку українських військових, а також на артилерію. Ну і, власне, було підтвердження при нас, тому що поки ми працювали, то оператор з ПЗРК повинен був відпрацювати по російському безпілотнику, який помітили візуально. Помітили його в ясний день, що доволі складно, тому що тільки, власне, очима можна його побачити в чистому небі. Зробив український десантник 2 пуски, але не вдалося уразити йому ціль. Була деяка проблема чи то з технікою, чи з іншим. Ну, власне, випустив 2 ракети, уразити не вдалося. Але щонайменше це могли помітити, власне, російські сили, розвернути безпілотник через роботу ППО. Ну, не знаю, як розвивалася ситуація в подальшому. Тобто постійно російські військові ведуть розвідку, намагаються знайти якісь прогалини в українській обороні, намагаються вистежити артилерію, оскільки в Україні, як всім відомо, війна артилерії і саме оця от вогнева потужність багато в чому вирішує розстановку сил на передовій, власне, допомагає українській армії оборонятися, а також атакувати.
Рома, а вертольоти, самоліти російської армії літають? Появляються вони в полі дійсня українських, ну, це зенітчиків, да, або операторів ПЗРК, або не ризикують?
Ми про це цікавились, чи, власне, літають. Так, літають. Вертольоти намагаються працювати з віддалення, те, що називається метод стрільби з кабрування. Це коли вертоліт задирає ніс вертольота вверх і з максимальної дальності випускає накеровані реактивні снаряди. Так він не заходить в зону ураження ПЗРК. Ну і, власне, вертольотам російським та й літакам доводиться так працювати, оскільки через те, що присутні військові українські, доводиться авіації ховатися. Тобто навіть сама присутність розрахунків ПЗРК змушує противника не використовувати свою авіацію. А, власне, знову ж таки, коли працює авіація під час наступальних дій, це дає дуже велику перевагу. Тобто без оцієї от парасольки піхоті на передовій дуже складно. І, власне, от ті оператори ПЗРК, з якими ми говорили, на двох в них 20 збитих цілей, це 3 вертольоти, а все решта – це безпілотники. Тобто в одного 18 збитих цілей, що є найбільш результативним по кількості збитих цілей для оператора ПЗРК, в іншого 2 вертольоти. Ну, знову ж таки, вертольоти були більш ранній етап війни, ще коли Харківщина була, більша територія Харківщини була окупована, це перед великим контрнаступом. Зараз авіація працює, авіація не почуває себе там вільно. Ну і так само ми попрацювали з українськими вертолітниками, які так само застосовують вертольоти для підтримки піхоти, тобто вилітають на бойові завдання, так само відпрацьовують скабрування по зазначених цілях, намагаються не потрапляти під загрозу ураження з ПЗРК. Ну, при нас, власне, вертольоти вилітали, відпрацювали, успішно повернулися. Далі погода зіпсувалася, і в подальшому виконання завдань для них було тимчасово неможливо.
Спасибо большое, Рома. Роман Погулич, корреспондент телепроекта «Донбасс Реалии», был в эфире радио «Донбасс Реалии». Спасибо тебе за включение. Мы идем дальше. По оценкам украинских властей и международных организаций, в результате войны Украина превратилась в крупнейшее минное поле в мире. О том, как работают украинские саперы на Донбассе, смотрите в сюжете.
Группа «Небезпека». Все начинаем эвакуацию на точку отхода. И полегенько начинаем отходить.
той, хто прикриває, відходи останні.
Двоє Сергіїв та Роман – бійці саперного підрозділу 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ. Показують, на що саперу треба звертати увагу.
Тільки ну, десь є ямка, якась бугорок чи спущена земля, це вже викликає підозру і він подає сигнал.
ТМ-ка з чим
призом.
Ну, ми не будемо розкопувати, узнавати, але видно, що то якесь снарядище під нею.
Такі знахідки противника зазвичай знищуються шляхом підриву вже в тилових умовах.
Ну, давай.
У нас буде 50 секунд.
Йоханий, моханий. Я вже боюсь. Оп. Що ти робиш?
Доставляю собі секундомір.
Та сапери десантно-штурмових підрозділів найчастіше працюють перед позиціями противника. Розміновують для своїх та мінують для чужих.
Йдемо ми чудити, для наших хлопців коперити.
Не знаю, що тебе чекає. Йдеш в сіру зону, молися, чи ти попадеш на ДРГ, чи ти не попадеш, чи тебе вони побачать, чи накриють, не накриють. Ну, тут вже як повезе, але мусиш іти, знаєш, ту роботу виконувати, бо ззаду тебе хлопці, які чекають, що ти ту роботу виконуєш, і вони зможуть вільно зайти, чи вільно так само посидіти в тому окопі.
Роман – ветеран боїв на Донеччині. Захищав Донецький аеропорт в останні дні тієї кровопролитної битви.
Всі вели бой до останнього подиху. До нас навіть не могла евакуація добратися. Три МТЛБ виїхало, три підбили. Все, нас просто оставили в ДАПі. І ми виходили самі в туман. Вийшли з раненими на плечах, все. Ті хлопці, що там залишилися, підірвали підвал в Чечені під нами. Тобто, на мінус перший етаж. Просто хлопці підвалилися, провалилися, там вже пішла просто рукопашка. І хто вийшов, хто остався зверху, той вижив. Хто був знизу, попав в полон, і загинув.
Штурмовиком Роман прослужив кілька місяців і після повномасштабного вторгнення, поки не перевівся у сапери.
Кажуть, якщо сапер стріляє, то це вже дуже погано, по-перше. Але якщо приходиться в стичку вступати, ми вступаємо в стичку.
А все, походу спалили нас, блядь.
Та да.
Лежи, лежи, хом'як. Лежи.
Лежи.
Але це вже форс-мажор, це розумієте, це вже зрив завдання, це вже виходить, що потрібно зовсім перестроюватися на іншу роботу, на евакуацію. Операція евакуації починається. Буває, під'їжджає їхня техніка, тому що працюємо ми від ворожих позицій за 500 метрів, за 600 метрів. Вчора прийшлося працювати менше 100 метрів.
Моя задача була підірвати залізну дорогу. Я виконав задачу, мене спалила БМП друга, десь метрів 600, почала по мені крити, а там такі рови, то я, вискочив з таміці бистро. 15 минут мене так до землі добре прижало. Я думав, якщо чесно, що вже не повернуся.
Моя робота така хороша, мені подобається. Я і хлопців навчив, бо вони по-воєнному воювали. Я говорю, ні, тут по-воєнному не вийде, хлопці, тут друга ситуація. Не як навчив по-другому роботи.
Хитрістю?
Так. Да. Людина спить з 3 до 5 дуже-дуже крепко. В 3 ти повинен вже бути на місці роботи.
До вторгнення Сергій охороняв поля сонячних батарей у Миколаївській області та не думав про війну.
Вдома городик, робота, діти. Городик, робота, діти. Я ніколи не брав оружие в руки. Це я взяв в прошлом году перший раз в руки і зробив дуже багато результатів.
Це на хаті знайшли в Ізюмчику, куди тікали русські, позабували все.
Нині Сергій воює уже понад рік, і сьогодні у нього перший день у строю після відносно легкого поранення.
Що приходив до ГС біля нас, впав, отримали поранення, я собі палець перебив осколком на виліт, і в ногі дірку зробили там таку гарненьку. А це вже не перший раз. Я після першого поранення я в больниці 4 дні пролежав і сказав, виписую, бо я тут не можу. Дивиться на це все, як привозять розбитих людей.
За словами українських саперів, протистоять їм підготовлені фахівці з російської армії.
Це ще пішло з радянської школи, було багато професіоналів, і так вони і залишилися. І так само в них є досить непогані професіонали, їм важко протистояти. Але ми теж не відстаємо.
Такого от сюрпризів.
На зжаття і розжаття. Проволочка обмотана, чеки нету, і гвоздик такий капсуль. И специально подходишь, берешь, и вуаля.
Есть там тоже такие довольно серьезные люди, что когда у нас тут еще даже была война между двумя саперами нашим и их, той армией, то наши молодые хлопчина его уделал. 3 дня ходили друг за другом. 25 год хлопцы, то он его шатал, пришел, он лежит же синенький.
За оцінками української влади, через війну Україна перетворилася на найбільше мінне поле у світі. Голова українського уряду Денис Шмигаль на початку року заявив, що вибухонебезпечними предметами забруднена територія в 250 тисяч квадратних кілометрів. Журналісти зазначали, що це більше за площу Великої Британії, Румунії чи всього Корейського півострова.
Руски дуже багато того всього напхали. І в Ізюмі, там Харківська область, там натикано, капець було. Дуже багато мін понаставляли. І шкода, що ті міни потім після тієї війни ще скільки будуть нещастя приносити в тих лісах.
Спитайте любого сапера, то ми кажемо, що ми, напевно, вже коли закінчиться війна, ми по лісі так гуляти чисто не будемо і спокійно.
Буду воювати, поки сил в мене буде. У мене 2 сини, у мене матір там. Я не хочу, щоб ці люди погані приходили і оце робили от таку гадість. У них є своя територія, яку вони ще навіть не відкрили багато. Хай займаються в себе там експериментами. А ми тут, як ми жили, ми вже за собою додаємося і самі собі наладимо своє життя.
Олексій Продаєвода, Микола Рищенко та Андрій Устінкін для Радіо Свобода.
Американское издание The Washington Post со ссылкой на предполагаемые документы Пентагона, попавшие в сеть, сообщило, что война России и Украины продлится до 2024 года. Даже если Украина в результате контрнаступления вернет себе значительные территории, это якобы не станет поводом для переговоров между Киевом и Москвой. Это отметили журналисты со ссылкой на данные разведки США. А это, в свою очередь, может подтолкнуть критиков войны, призвать США и Китай надавить на Украину для того, чтобы она начала переговоры с агрессором. С нами Иван Киричевский, военный обозреватель портала Defense Express. Господин Киричевский, здравствуйте. Иван, слышите меня?
Доброго дня.
Добрый день. Иван, ну...
Доброго дня.
Разворачивается вот эта вот эпопея с вот этой вот утечкой этих документов, да, там уже и Pentagon Leaks называют их чуть ли не каждый день и по нескольку раз все ведущие американские издания обрабатывают, я так понимаю, эти документы, их содержимое, публикуют их. Там уже, ну вот сейчас сообщается, что ссорятся якобы ФСБ и Минобороны Российской Федерации из-за того, что Минобороны скрывают от политического руководства России реальные объемы потерь. Вот этот самолет и радиолокационный в Беларуси якобы подорвали украинские сотрудники службы безопасности Украины, которые слушались приказа. Я вот очень много мы еще, наверное, услышим, да, такого интересного и интригующего. Мне вот и ваше мнение интересное, Иван. А вот вообще эти документы, да, ну вот мы видели некоторые образцы этих документов. Я так понимаю, ну не стоит, наверное, так серьезно к ним относиться, что это якобы позиция Пентагона, позиция разведки Соединенных Штатов Америки. Это ведь могут быть, ну, такие документы, оценочные суждения, да, ну, то есть эксперт, допустим, изучил какой-то вопрос и предоставил результаты своего анализа в Пентагон, да, или в разведку Соединенных Штатов Америки, а американские издания это трактуют как позицию Вашингтона. Как вы относитесь к вот этим вот всем данным, которые публикуются? Серьезно или, ну, немножко так настороженно?
Ну, знаєте, історія настільки цікава, що там будь-який от з цих папірців, який було викладено в відкритий доступ, там можна аналізувати, розбирати на предмет того, наскільки там дані можуть бути заявлені як достовірні, ну, тому що, знаєте, там, здається, один з таких найбільш скандальних, там, де з приводу того, що там нас начебто можуть ракети до ППО закінчитись, ну там була як мінімум одна фактологічна помилка, що нам начебто Польща дала комплекси С-300, яких у самих Польщі немає. Тому там, по-перше, там, знаєте, може бути одразу декілька факторів одразу. Там, ну, наприклад, що експерти, які там залучені до аналізу цих всіх вводних даних для видачі оцінки Пентагоні, що вони могли, ну, щось таке, знаєте, я би сказав би так, навмисно сумасбродне видати, ну, чисто тому, що, ну, є ж, наприклад, така форма аналізу, спрогнозувати, який може бути сценарій найбільш екстремально найгіршим. З іншої сторони, чому Пентагон може бути зацікавлений в таких оцінках, щоб вони там навіть були оформлені в вигляді таких доступних слайдів, ну, здається, котом, у французького реформатора у книжці Томаша Седлачика був такий гарний принцип пророка Іони називається. Принцип доволі простий. Для того, щоб попередити якусь от негативну ситуацію, про цю негативну ситуацію треба кричати наперед і максимально гучно. Там то, що називається російською, звучать вразки, розповідати, що там буде якийсь апокаліпсис, це не для того, щоб люди, які приймають рішення, вони заворушилися, почали приймати необхідні рішення і весь попередження катастрофи був запущений. Якщо брати навіть цей приклад, який ви спочатку навели, що от що одні з оцінок Пентагону, що, мовляв, там Збройних сил України може бути недостатньо там потужності, що то війну до 2024 року не завершимо і тому подібне, і тому подібне. Знаєте, вже певні заходи по упередженню такого негативного сценарію вже є. Вже от прем'єр-міністр Польщі Моравецький, наприклад, з'їздив в США і заявив, що от виявляється, американців є план дати там додаткові танки Абрамс і БМП Бредлі, що якби заодно сприятиме все рівно успіху нашого контрнаступу. Тут, знаєте, приймати цю історію з першого ракурсу. Чим більше згущається красок у якихось там медійній сфері, то що стосується нас, тим все-таки більше будуть обсяги поставок того чи іншого там необхідного обладнання, озброєння, для того, щоб збільшити наші якісь там спроможності на полі бою. З іншої сторони, тут, знаєте, в чомусь реально виглядає, що якби повторення історії, тому що спочатку можемо пригадати щось такого, ну, подібний із там історія зливом документів за часів В'єтнамської війни, коли Rand Corporation, здається, виклала в публічний доступ через пресу тоді занадто багато чутливих для Білого Дому тоді документів. Це сприйняло, ну, не просто якийсь там скандал, а в чомусь підважило позиції США у веденні війни під час В'єтнаму. Потім щось схоже ми можемо пригадати, коли була Ірано-Іракська війна, Іран-Котрас, то, що там стосувалося нелегальної підтримки від США до Ірану, але це, здається, коштувало тільки посади якомусь американському президенту. Ну, тут, знаєте, але тут уже згадується ця приказка, що спочатку історія повторюється як трагедія, потім як фарс, а те, що зараз відбувається, це якось охарактеризувати складно. Врешті-решт, навіть якщо там, здавалось би, на перший погляд може бути реакція така, що занадто багато секретів потрапило в руки росіян. Але зважаючи на те, як росіяни, ну, доволі специфічно користуються тою інформацією, яка їм потрапляє в руки, цілком можливо, що те, що зараз сприймається як те, що там начебто може підважити наші успіхи напередодні контрнаступу, можливо, якраз навпаки, що це ще більше сприятиме успіхам українського війська на полі бою. Тому що логіка проста. Чим більше російські штабісти будуть перевантажені різного роду розвідувальною інформацією, чим більше в них може бути, знаєте, сценарних розвилок при плануванні, тим більша ймовірність того, що от в перші години чи дні нашої наступної операції, які будуть найбільш вирішальними, вони не відреагують так, як треба. Відповідно, потенціал для просування Збройних сил України, ну, він може бути значно вищим. Тобто, тут історія така, що якби справді кожен із прикладів, кожен там із сигналів, із цих зливів, які там начебто вийшли з Пентагону, треба розбирати окремо на предмет достовірності, появи той чи іншої інформації в контексті, і взагалі чи інформація не морально застріла, але загалом, ну, знаєте, я до цієї історії ставлю спокійно. Ну, нічого, як-то not great, not terrible. З однієї сторони нічого хорошого, з іншої сторони нічого катастрофічного.
Ну да, кризис – это всегда возможность, смотря как на это все смотреть. Иван, а вы не видите сейчас какие-то признаки замедления поставок военной техники, боеприпасов в Украину, необходимых для контрнаступления? Об этом, ну, тоже пописывают вот эти вот западные издания, что все не так радужно, быстро и интенсивно, как ожидалось. Или это все-таки, опять же, все-таки разговоры? Ну, вот говорят, что Украина не только из-за погоды, да, сейчас сезон дождей такой своеобразный в Украине, но и из-за того, что очень медленно поставляется техника сейчас в Украину, может действительно отложить это контрнаступление. Вы видите такие признаки?
Знаєте, я для собі дозволю для початку такий історичний приклад згадати. Є, був же ж німецьких нацистів воєначальник Ервін Роммель, який собі створив славу тим, що він умів перебільшувати свою міць на полі бою. Ну, там, наприклад, в буквальному сенсі, наприклад, пускати британцям вітер в очі, тому що, наприклад, щоб зімітувати кількість танків більше, чим у нього є, відставив ціні двигуни. Переграв його інший, там, здається, британський воєначальник, який придумав інший хід. Применшувати кількість наявного у нього танків, маскуючи танки під вантажівки. Відповідно, коли Роммель нарвався, ну, вибачте, не пригадаю, там просто принцип був цікавий. Що, якби, маскувати вантажівки під, танки під вантажівки. Відповідно, коли він нарвався на противника, який думав, що він слабший за нього, а він виявився он як, то ось вся звитяга африканського Роммеля тоді закінчилась. Це ось до чого. З однієї сторони, ці якісь там документи, які стосувалися ще кінця лютого, і там може, могла звучати оцінка, що, мовляв, щось там за, ну, уповільнилось по поставкам. Але, зважаючи на те, що, ну, наприклад, буквально там зараз, буквально там на днях має надійти перші танки «Леопард» від Іспанії, включити з транспортерами, і там якраз на їх на додатковий механізований батальйон вистачить. Плюс, якщо згадати навіть оці дані, які вже є, що нам збирається додати ще танків «Абрамс», ще американських БМП «Бредлі», ще Польща взагалі-то має дати бронетранспортери «Росомак». Скоро «Рамштайн» 21 квітня, там ще можуть щось досипати. Все-таки в плані підготовки до контрнаступу, в першу чергу, саме грає роль погода. Ну, тому що навіть якщо, знаєте, свіжі актуальні фото, от, здавалось би, ну, не така вже там важка ця техніка, наприклад, коли тягач МТЛБ тягне цю гаубицю М777. Але навіть якщо така техніка у нашому ґрунті ще загрузає, то здавалось би, ну, МТЛБ – це все дохідний тягач. Ну, знаєте, це такий дуже, буквально, вибачте, жирний натяк на те, що це таки погода, це першочерговий вплив чинить на строки контрнаступу, і тут треба буквально дочекатися, щоб ґрунт просох. Тут якраз ще може бути ще така історія. Чим більше ґрунт просохне, ну, чим ще трохи виграти час, щоб підготуватися до контрнаступу, можливо, ми ще щось встигнемо цікавого із озброєння отримати, яке встигне попрацювати по росіянам. Ну, от, із того, що, знаєте, мене сьогодні дуже вразило. Фінляндія нам, виявляється, встигла передати радянські гаубиці «Гіацинт-Б» калібру 152 мм. Ну, артилерія, додаткові стволи нам треба. Тут питання, а де взагалі Фінляндія в себе таке нарила? Ну і, до речі, про начебто уповільнення поставок чогось там. Ну от здавалось би, що через якусь там особливу позицію там Франції, Греції, які там стали в позу, що, мовляв, не купувати снаряди ніде, аніж за територію Євросоюзу, уже на перший погляд здавалося, що ініціатива по мільйону снарядів для нас вона забуксувала. Але ні, сьогодні рішення на те, щоб виділити перший мільярд євро на поставку снарядів нам до 31 травня, дуже крупної партії, пролетіло буквально як по маслу. Тобто, ну, з однієї сторони, якщо є... Якщо у росіян є люди, які дуже приємно вважати, що от у нас щось там гальмується чисто тому, що Захід не дає техніку, ну нехай вважають. Ну, об'єктивна реальність, вона, на щастя, трошечки сприятливіша в нашу сторону, суттєво. Просто чим менше противник знатиме про нашу реальну силу, тим краще.
Ну и последний к вам вопрос по поводу этих утечек документов. Вы об этом уже немножко сказали, со всеми оговорками, да, там есть неточности определенные, но утверждается в одном из документов, что, возможно, к концу весны у Украины закончатся снаряды для С-300 советских зенитно-ракетных комплексов. Насколько это действительно большой риск? Можно ли где-то поискать еще эти ракеты, или уже все Украина выгребла? И что может стать на боевое дежурство взамен?
Ну, по-перше, там ж, на щастя, є певна похибка в цих помилках, вибачте, розрахунках. Там все-таки ж робили поправку ось на що. Що якщо Росія продовжуватиме ракетні обстріли з інтенсивністю раз, два-три тижні, чи навіть ще більше, і буде відстрілювати в залпі до 100 ракет з відповідними нормативами по відстрілу ракет саме типу С-300, от тоді, да, от станом на якесь от там число травня в нас можуть ракети по С-300 закінчитись. На щастя, ці розрахунки, ну, так, не погано втратили актуальності, чисто тому, що в нас остання ракетна масована атака була, наскільки пригадую, 9 березня. У тих документах, не стверджую, що ця цифра правдива, але була заявлена витрата 180 ракет на місяць, чисто щоб збивати російські ракети. Ну, вважайте, 180 ракет мінімум ми зекономили, чи навіть, ну, 400 одиниць виходить. Відповідно, запаса міцності орієнтовно до осені вистачить. В теорії в нас є, ну, воно на перший погляд виглядає справді, що вигребли все, що тільки можна, але з іншої сторони, якщо ще пошкребти якісь країни, ну, дуже специфічні, там щось може для нас знайтись цікавого. Ну, от в Греції є запас ракет до С-300 або от на Кіпрі. І чому з однієї сторони вийшла така сумна історія, що Кіпр заявив, що бачите, раз з Кіпром не проявляє Європа солідарності, то він свою допомогу Україні обмежить допомоги, навчанням саперів, але з іншої сторони, ну, ще не пізно все переграти. Третьої сторони, ну, от насправді історія про те, що рано чи пізно запас ракет до радянських комплексів вона вичерпається, але вона якби була очевидна для осіб, які приймають рішення, чому, власне, ну, може, як можете пригадати, ще у жовтні минулого року там британські аналітики писали, що треба терміново Україні продавати всі можливі комплекси західного виробництва, бо запас радянських зенітних ракетних гумових. І, відповідно, всі якісь там історії ще з поставкою нам додаткових комплексів ППО західного виробництва. Можливо, ще з поставками прихованими ракет радянських, зенітних. Це якраз саме про те, що проблема про те, що радянські зенітні ракети можуть закінчитись, була відома ще, ну, грубо кажучи, осінню минулого року. І Україна, і Захід роблять консолідовані зусилля для того, щоб це, власне, ну, знаєте, трапилося якомога пізніше, і щоб ситуації, то, що називається, виснаження російського істощення нашої протиповітряної оборони насправді не трапилось.
Еще одна не очень приятная новость, ну, такое заявление от заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины Алексея Громова о том, что Россия имеет намерение начать серийное производство крылатых ракет Х-50. Это может указывать на возможность усиления ракетных ударов по Украине осенью этого года. Ну, вот очень много признаков сейчас, да, о том, что Россия действительно готовится воевать в долгую, пусть и такими темпами, как и сейчас, там и вот этот вот единый реестр воинского учета, электронные повестки ввел вчера Совет Федерации Российской. Что это за такой снаряд Х-50? Он не очень так фигурировал, так понимаю, вообще не было в боевом применении, да, вот против Украины, и он действительно представляет, я так понимаю, большую опасность. У них получается, и это достаточно высокотехнологичная ракета, если я не ошибаюсь, получается, есть возможность такое собирать сейчас у армии Российской Федерации. Насколько это опасно, Иван?
Ну, проблема ось в чому, що з однієї сторони Росія, то справді, досі ця ракета, в принципі, не фігурувала в серійному виробництві. Це ж якраз чого і такий чомусь, знаєте, переполох, що от бац-бац-бац, навіть не було реальних фото цієї ракети, і тут все, сюрприз, починається серійне виробництво, і те, що, здається, от, ну, видно, статтю на нашому порталі читали, що, можливо, те, що там росіяни в лютому 2023 року показали, що це ізделія 720 під час, там, візиту Медведєва на завод «Радуга» в місті Дубна. Це, можливо, і буде ця ракета Х-50. В чому нюанс? З однієї сторони, здається, росіяни цю от Х-50 задумали як спрощену версію цієї ракети Х-101, якою вони там зазвичай використовували для ударів по території України. Ну і якщо от брати показники, скажімо так, актуальні на осінь, на зиму, що росіяни могли виготовляти до 40 ракет Х-101, в теорії, як підказує логіка, вони, ну, збираються виготовляти значно більшу кількість ракет Х-50. Ну, тобто, логіка проста. Чим більше крилатих ракет, ну, такого спрощеного варіанту, тим, в теорії, можна спробувати більшу кількість енергооб'єктів накрити за один раз. Там теж історія така якась дуже специфічна, що масу боєголовки, яку зможе знести ця ракета, невідома. Відома тільки орієнтовна дальність стрільби до 1500 кілометрів. Росіяни подумали, що крилаті ракети їм з дальністю стрільби навіть там орієнтовно 2000-3000 кілометрів, як оці Х-101 і Х-555, їм не актуальні, тому вони вирішили робити якусь спрощену версію. Тут, правда, є одна штука, виходить, що начебто спрощена Х-50 важить чомусь в польоті навіть більше, ніж ця начебто складніша Х-101, тому що перша ракета важитиме 1,6 тонна, а ця Х-101 важить 1,2 тонни. Тому от, судячи по всьому, дані по цим ракетам будуть ще збиратися. До речі, якраз не варто виключати, що, скоріше за все, Росія буде залучати допомогу Ірану для того, щоб якраз спростити, зробити максимально примітивними такі ракети. Тому що в Ірану є, на жаль, дуже специфічний досвід, який тут теж може знадобитись росіянам. Іран десь добув собі копію ракети радянської Х-55, зробив її максимально простою, щоб її, знаєте, єменські хусити могли в польових умовах, з різних умовах зібрати. Виходів у них там вийшло ізділля, яке називається КУДС, серія КУДС, QUDS, там КУДС-1, КУДС-2, КУДС-3, і там дальність стрільби таких ракет складає там всього 800 кілометрів. Точність стрільби, в принципі, бажає лишати краще, як на їхню там. Але, тим не менш, на жаль, вони навіть такі вироби обкатали в бойових умовах. Вони такими ракетами КУДС, наприклад, регулярно обстрілюють нафтодобувну інфраструктуру Саудівської Аравії. Тому цілком можливо, що замість того, що широко обговорювалось, ну, ймовірність поставки балістичних ракет з Ірану. Можливо, вийде така більш точкова історія, що іранці будуть підказувати росіянам, як виготовляти крилаті ракети максимально примітивним способом. Ну, але це, знаєте, поки що лише перші такі припущення, ну, тому що, насправді, вибачте, за такі якісь стилі, ну, не знаю, як це назвати, ну, просто повідомлення про початок серійного виробництва Х-50 – це буквально ефект не розвивавшися бомби. Будемо далі стежити, слідкувати за ситуацією. Знаєте, можна сказати лише наперед лише одне. Судячи з усього, реляції про те, що ми пройшли найскладнішу зиму в своїй історії, ну, вони якось виявилися завчасними. Генератори, якісь там ще речі, які там забезпечують автономне енергоживлення, здавати в утіль ще зарано. І цілком можливо, що якраз оця зима буде щось схоже на... ну, скажімо так, повторення битви за Британію, тому що з однієї сторони будуть ці більш масові примітивні ракети Х-50, а з іншої сторони, очевидно, цю загрозу наші льотчики цілком ймовірно будуть відбувати хоча б уже на вживаних там літаках перших серій, але вже на F-16.
Да, вот как раз и сейчас поговорим с следующим гостем, насколько украинцы готовы вот такой войне на истощение, ко второй вот такой вот зиме, да, которую прожила сейчас Украина, но к продолжению боевых действий. Иван, спасибо вам большое, что были с нами. Иван Киричевский, обозреватель военного портала Defense Express, был вместе с нами. К нам присоединяется доктор социологических наук, профессор, зав. Кафедры социологии КПИ имени Игоря Сикорского Павел Кутуев. Павел, добрый вечер.
Доброго вечора.
Ну, вот,
Федорченко, єдине уточнення, Федорченко Кутуєв.
Федорченко Кутуєв, спасибо за уточнення. Павел, ну, тоже я проапеллирую к одному из документов, которые появились в сети, якобы документам Пентагона. Там такая оценка находится, что в Вашингтоне считают, что война на истощение приведет к разочарованию среди украинцев и к критике того, как Киев ведет войну. Это может привести к смене руководства, якобы отмечается в внутреннем документе Пентагона. Правда, не уточняется военного или политического. Павел, ну, если действительно оценить ситуацию трезво и посмотреть на плохой вариант, очень плохой вариант, оптимальный вариант. Ну, вот, наверное, плохой вариант, судя по сейчас задранным ожиданиям в украинском обществе, это если контрнаступление не достигнет всех ожидаемых целей, да, вот некоторые руководители Украины, в частности, вот глава разведки Буданов говорил о том, что и Крым освободит Украина к концу этого года. Если это все будет не так, как отреагирует украинское общество с вашей точки зрения? Ну, вот идут вооруженные силы Украины вперед. Есть ограниченные успехи, да, но, допустим, не удается освободить Мелитополь, выйти к побережью Азовского моря. Война продолжается в таком же формате. Реакция украинского общества, как вы думаете, есть ли действительно опасность протестов, недовольства и так далее?
Ну, по-перше, те, що стосується тих от аналітичних оцінок, з якими ми познайомилися в результаті витоку такої чутливої інформації з американського боку. Давайте припустимо, що це дійсно мав місце виток, і що це дійсно розробки, аналіз американської сторони. Ну, справа в тому, що в цьому і полягає робота аналітиків для того, щоб розробляти, аналізувати найрізноманітніші сценарії і особливу увагу приділяти найгіршим сценаріям. Ну, тому що, в принципі, більш-менш зрозуміло, що буде відбуватися і як діяти у випадку такого караколомного рішучого успіху великого українського наступу і такого собі серії сталінградів по відношенню до збройних сил країни-агресора Росії. Тут зрозуміло, що буде, якщо успіхи будуть не такими швидкими, не такими масштабними. Тому, власне, завдання аналітиків – готувати ґрунт до найважчих, таких от собі, найтяжчих сценаріїв. Але справа в тому, що тут ми маємо вже певний, так мовити, досвід спостережень, аналітичних спостережень, тому що війна триває понад один рік. Це великий строк, великий термін, це по-перше. По-друге, дуже багато хто і багато західних аналітиків прогнозували, що Україна, їй буде завдано дуже швидкої військової поразки, і що більша частина, включно із столицею Києва, опиниться в руках окупантів. І також були прогнози, що будуть встановлені якісь маріонеткові уряди, чи один маріонетковий уряд, і різні прізвища оцих гауляйтерів вигулькували. Ми бачимо, що це все не справдилося з одного боку, завдяки героїзму Збройних сил України. З іншого боку, ми бачимо, що українці, як це фіксується опитуваннями громадської думки, зокрема група «Рейтинг» регулярно їх проводить, українці розуміють цю агресію з боку Росії проти нас, проти України, не тільки як проти держави, але як проти українського народу, як проти української нації. Тобто для нас це екзистенційна боротьба, боротьба за наше виживання. І такою її зробила сторона агресора, коли заявила, що України і українців не існує. І відповідно, що нам залишається далі. Я думаю, рівень згуртованості, налаштованості, відмовлятися від будь-яких думок про капітуляцію, а більше того, наполягати на перемозі, він цей настрій і буде зберігатися. Ну, тому що навіть та згуртованість і навколо президента України, це згуртованість не тільки і не стільки навколо фізичної особи політика, посадовця, скільки навколо символу українського спротиву, причому ефективного українського спротиву. Тому я певен, що якщо ми будемо судити і за опитуваннями кількісними, і за даними якісних досліджень, то українці чітко усвідомлюють, що на нас чекають випробування, і ми пройшли багато випробувань гідно, і відповідно ніщо не вказує, ніщо не є індикатором, що ця воля до опору, воля до досягнення перемоги в українців вичерпається. Тим більше, що ми, на превеликий жаль, отримуємо і трагічну інформацію про жорстокість російських окупантів по відношенню до мирного населення, яке опинилося під владою окупантів, жорстокість по відношенню до військовополонених, і це тільки консолідує позицію більшості, переважної більшості українського соціуму, знаєте, як вони кажуть, overwhelming majority.
Павел, а вам не кажется, что вот это вот сейчас такое единство и популярность Владимира Зеленского, действительно, я так понимаю, сейчас украинское общество очень сплотилось вокруг лидера, да, и военных лидеров, она завязана на успехах, которые были у вооруженных сил Украины и в прошлом году, да, это и вот Херсонское контрнаступление, и Харьковское контрнаступление, то, что удалось выбить оккупантов из Киевской области. А если война перейдет действительно в позиционный формат, и это уже не будет как война на Донбассе, да, которую можно было части Украины игнорировать, да, вот где-то там есть война, а тут будет огромный фронт, там, длиной в тысячу, более тысячи километров, и по тем или иным причинам вооруженным силам Украины не удастся продвигаться вперед. Плюс будут регулярные ракетные, не дай бог, снова обстрелы, да, и шахедами. Будут экономические проблемы, будет очередная, очевидно, волна мобилизации. Те, кто уже сейчас воюют на фронте, они, вот, я так понимаю, уже больше года не видели своих семей. Это все социальные проблемы, да, и они, наверное, будут как-то накапливаться, и должен быть какой-то выход, да, эмоциональный из этой ситуации. Это не повлияет на какую-то политику, как вы думаете? Как вообще это будет все дело выплескиваться в общественной, в политической среде?
Ну, знов-таки, в таких екстремальних ситуаціях тут працюють, не дарма ж людина – це таке біосоціальне створіння, то в таких екстремальних ситуаціях працюють інстинкти виживання, і саме в такій ситуації перебуває український соціум. Тобто тут великі стреси, великі випробування, але ну, ми розуміємо, що нам є що втрачати, і це, перш за все, наше життя, не тільки незалежність, не тільки інституція, але, перш за все, наше життя, наша фізична безпека, яка під загрозою. І дуже добре, що в Україні була держава, були інституції, були військові інституції, безпекові інституції, які у такий час випробування змогли мобілізуватися і дати відсіч ворогу. Тим більш давайте ж теж не будемо забувати, що в цьому Данському королівстві в Росії далеко все від гармонії і процвітання, а скоріше все ж таки щось там гниє. Ну тому що те, як ми спостерігали за тою навіть частковою мобілізацією, ну вона точно не збігається із тими гаслами, із тою риторикою, яку транслює керівництво держави-агресора. Тобто основна маса населення, безумовно, не насмілюється протестувати, і, напевно, і таких думок немає, але воднораз і абсолютно не палає бажанням ставати добривом для українського чорнозему. Ну, так само і от ця нещодавна ініціатива про електронні повістки призову, які вважаються дійсними, навіть за умов, що не те, що ви їх не бачили, але навіть якщо у вас неактивний профіль, тобто ви не можете вже знищити свій профіль на сайті Держпослуг російського, тобто фактично таке собі нове видання кріпосного права. Тому це такий багатовимірний конфлікт, і наше завдання тут просто чітко усвідомлювати, що кому-кому, а нам немає куди відступати, що ми повинні боротися і відстоювати себе, відстоювати своє право на існування.
Ну я зараз більше, Павел, не про відступати, а про, возможно, заморозити. Да, вот согласиться на то, чтобы заморозить боевые действия. Ну вот даже если вот сейчас закрыть глаза и представить себе, что мы с вами в весной 2024 года, вы думаете, настроения украинцев будут такими же, как и сейчас, да? Ожидание, ну, допустим, очередного контрнаступления. Если при каких-то условиях, да, вот это вот контрнаступление, которое запланировано сейчас, оно не достигнет обещанных целей. И в 2024-2025 вы думаете, что, в принципе, украинцы будут, ну, сейчас так же настроєне, як зараз?
Ну, дивіться, давайте будемо реалістичними. От ця риторика, запланований наступ, ну, ніхто з присутніх тут не є начальником Генштабу чи головнокомандувачем. А якби вони були присутні, то вони би точно не говорили про свої плани. Тому це наші припущення, я б навіть сказав, не стільки навіть припущення, скільки наші бажання і побажання, щоб максимально успішний, швидкий наступ українських збройних сил відбувся, і ми завдали рішучої, вирішальної поразки агресорам-окупантам і звільнили всі наші території, всі наші землі, всіх наших людей. А можливо би створили таку собі буферну зону безпеки. Але, повторюся, це наше бажання, наші спекуляції, і ми не маємо, мені видається, ніяких інформаційних ресурсів для того, щоб оцінити, наскільки близькими є до реальності ці наші бажання, якими є задуми нашого керівництва. І це, в принципі, дуже і дуже добре, тому що, як казав Клаузевіц, війна проста річ. Тільки воювати дуже складно. І ми побачили, що наше військове керівництво, ну і, до речі, треба віддати, так мовити, належне політичному керівництву, що воно не втручається, так виглядає, в процес прийняття рішень військовими, тобто військові професіонали планують операції. І, відповідно, тут основне, чим ми можемо допомогти країні, державі і військовим, які, власне, нас і захищають і ціною своїх життів, здоров'я, тобто віддають заради нашого спокою, заради нашої можливості обмінюватися думками в ефірі, найцінніше, що в них є, то тут нам потрібно просто зберігати спокій і терпіння. І наразі ніщо не вказує на те, що українське суспільство не має ресурсу на цей спокій і терпіння. Тим більше, як мої колеги, які проводять фокус-групи, інтерв'ю з ветеранами, вони вказують на те, що наші військові налаштовані по-діловому, оптимістично і вживають таку риторичну форму після перемоги. Тобто в них немає сумніву в цій перемозі. Так само вони розуміють, що це буде кривавий, важкий шлях. Але вони до цього готові.
Да, ну действительно, мы вот даже за время существования нашего проекта видим, как меняется и украинское общество, да, и становится менее наивным, если раньше вот были определенные иллюзии по поводу того, что можно о чем-то договориться с политическим руководством Российской Федерации, то сейчас таких иллюзий, ну, просто достаточно выйти на улицы украинских городов, нет. Ну, естественно, вот это мнение подхватывают и украинские политики. Спасибо вам большое, Павел. Павел Федорченко-Кутуев с нами был, доктор социологических наук, профессор, зав. Кафедры социологии КПИ имени Игоря Сикорского. Вот считает Павел, что ошибаются аналитики Пентагона, которые пророчат, что если контрнаступление в ИСУ не будет таким ярким и успешным, как на это рассчитывают украинцы в 2023 году, и война затянется на следующий год, и начнутся такие некие протесты, критика внутри украинского общества, он считает, что нет. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Ставьте этому видео лайк, его благодаря этому увидит больше людей. Подписывайтесь на наши социальные сети. Мы есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Ну и подписывайтесь на канал Украинской службы радио «Свобода» в YouTube. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые наши выпуски, выпуски наших коллег. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».